Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan, vam želi Dragana Kovačević. Evo ukratko šta možete čuti u današnjem izdanju emisije Čitač. Predstavljamo roman američkog autora Richarda Forda, Sportski novinar. Ovo je prvi prevod njegovog dela na srpski jezik, izdavač je Dereda, a Ford je napisao inače 7 romana i 5 zbirki priča, dobitnik je velikih svetskih književnih nagrada. Roman Sportski novinar, prvi inače deo Bascomove trilogije, koji su mnogi kritičari već uvrstili u klasike savremene američke literature. Ovu knjigu je preveo Vule Žurić i on je gost emisije Čitač. Bojan Belić u svom eseju govori o jednoj pesmi irskog pesnika Viljema Butlera Yeatsa. 23. april je Svetski dan knjige. UNESCO ga je proglasio 1995. godine. Od tada se svake godine tog dana širom sveta proslavljaju pisana reč i prava autora. Organizuju se čitanja i slavi se knjiga. Biblioteka Goethe instituta ovogodišnji Svetski dan knjige posvećuje stripu i tim povodom će ugostiti strip radionicu, koju će voditi poznati srpski strip autor, ujedno jedan od najcenjenijih evropskih crtača, Aleksa Gajić. On će pričati sa gostima o procesu ilustrovanja knjiga, kao i o samom radu na ilustracijama za priču Majorat Hoffmana. Gosti su u emisiji Čitač Aleksa Gajić i urednik u izdavačkoj kući Makondo Bojan Bosnić. Richard Ford je za nas jedna nepoznanica, savremeni američki autor, što je vrlo čudno s obzirom na ugled koji ima u svetu, a i u Americi, dobitnik Pulitzerove i Pen Faulkner nagrade i drugi priznanja. Njegov roman o kome danas govorimo, Sportski novinar, on je objavio 1986. godine, preveo ga je sa engleskog Vule Žurić, sad u jednoj drugoj ulozi kao prevodilac, ali kao pisac, pa ćemo sad malo da pričamo o romanu. Možda prvo o Richardu Fordu.
I ja sam sasvim slučajno došao do ovog pisca, moram da priznam, jedan prijatelj koji živi u Minhenu i inače inženjer elektrotehnike, ali mnogo čita, mi je poklonio njegovu posljednju knjigu iz te trilogije posvećenu glavnom junaku ovog sportskog novinara Franku Bascombu, i ta knjiga je objavljena tamo negdje 2015. godine i ja sam pročitavši te 4 novele, što je dosta neobično, eto, za nas u Americi pisti često pišu tu novelu, što će reći neki tekst koji nije koga određuje u stvari najviše dužina, nije ni pripovjetka, ni roman. I mene je privukao način na koji on prikazuje stvarnost, prije svega zato što se tu vidi jedno veliko nasljeđe svih onih pisaca postmodernizma i tog novog realizma. Znači, negdje, to je neki pisac, ja najviše volim da ga odredim da se negdje nalazi na sredokraće, na primjer, između Carvera i Jonathana Frenzena, da ukratko opišemo, kad bi neko pitao ko je Richard Ford. E, onda sam se zainteresovao i pročitao tu njegovu trilogiju, 3 romana, i prvi u seriji je taj roman Sports Writer, sportski novinar, i suočio sam se sa jednim piscem koji je jako interesantan, čini mi se, i za, ajde tako da kažem, obične čitaoce i za one koji malo vole književnost, koji vole tekst da seksiraju, da ga malo da malo to rasture na proste elemente, hajde da kažem. I onda sam razgovarao, predložio sam to Aleksandru Šurbatoviću iz Derete, njemu se dopao taj predlog, malo je pogledao i eto, uspjeli smo da dobijemo prava, barem za sad, za ovu prvu knjigu. A Richard Ford je pisac koji je, možemo da kažemo, pisac sa diplomom, zato što je prvo završio književnost i on se sam jedno vrijeme bavio sportskim novinarstvom, tako da tu ima malo nečeg
autobiografskog.
Ima nečeg autobiografskog. On je iste neke generacije koja je došla tu negdje odmah posle Raymonda Carvera, on je bio Carverov drug, na primjer, postoje neke fotografije i imaju ista interesovanja izvan književnosti, a tu je ribolov, lov, ljubitelji su prirode. Ono što je važno za ovaj roman, to nije prvi Fordov roman, on je prvo napisao tri knjige koje nisu doprle mnogo do čitalaca i u stvari ovaj roman je bio odlučujući. Ovaj roman je u stvari odlučio njegovu spisateljsku sudbenu, da je ovdje omanuo, kako se to kaže, da nije ovaj Frank Bascom njegov alter ego, možemo da kažemo, i glavni junak te tetralogije, a prvo ovoga romana, da nije tako oživio, mi danas ne bismo u stvari razgovarali o ovom piscu, uopšte on bi vjerojatno odustao od pisanja, zato što su u Americi tako jednostavno surova ta pravila objavljivanja, ili uspijete sa svojim književnim agentom da se da doprete do velikih izdavačkih kuća i do velikog tržišta, ili jednostavno probali ste, okušali ste se i onda idete da se bavite nečim drugim.
Pa eto, ni glavni junak Frank također je neuspešan pisac, u stvari imao je male neke, da kažemo, uspehe, i onda se posvećuje sportskom novinarstvu i zato je možda i naziv adekvatan, jer to je njegovo zanimanje u tom trenutku kad se dešava ove prve.
Interesantno je, to možemo da otkrijemo, ko zna da li će ikad biti prevedeni ovi nastavci, ja bih volio, naravno, ne moram to da bude, ja možda i neko drugi, zato što mislim da su Fordove knjige dragocene za još veći uvod u savremenu američku književnost, a i s druge strane za promišljanje toga kako izgleda savremeno američko društvo, za koje smo mi, kao i cijeli svijet, jako zainteresovani. Interesantno je što se tiče Franka Bascomba, da on u ovom prvom romanu je sportski novinar. Već u sljedećem romanu on se bavi prodajom nekretnina i promijenio je kroz te romane nekoliko zanimanja.
A i godine se mijenjaju, pretpostavljam.
Mijenjaju, tako da posljednja posljednja knjiga, novela koja se zove, što je neprevodivo zato što koristi njegovo ime Frank, koje na engleskom znači iskren, knjiga se zove Let me be frank with you, što će reći, dozvolite da budem frank sa vama, to jest iskren. Ne znam kako ga da zovem, najbolje bih rekao nekog međurealizma. To je nešto što jeste, što vi mislite da ti ljudi zaista postoje i da vam se lično taj Frank Bascom obraća, a sa druge strane tu postoji jedno vrhunsko poznavanje teorije književnosti. Može se čak reći da je Ford možda jedan od rijetkih pisaca kojim je to uspjelo da teoriju književnosti apsolutno primjeni u praksu.
Mene na prvi pogled povuklo na Knausgora, stil pisanja, ta iskrena ispovest.
Iako ali, je ovo pisano ali 40 godina prije Knausgora.
Pa to sam htjela da kažem, on je preteča Knausgora u tom stilu iskrenom. Na prvi pogled iskreno, on je ipak pisac i tu od te teorije književnosti koja vas zavarava da to ipak nije istinita priča, da je to ipak fikcija.
Pa, fikcija je apsolutna zato što i gradić u kome živi glavni junak u stvari ne postoji.
Da.
Dok svi ostali toponimi postoje, svi ostali su stvarni, imena sportista, imena ragbi, ličnosti koje se pojavljaju su stvarne, te koje se tiču sporta, koje se tiču, ne znam, tog javnog života u Americi, dok naravno ovi glavni likovi su izmišljeni. Ali on je tu postoji nekoliko slojeva, jer to je glavni junak koji na jedan interesantan način, ovo sve se dešava u stvari tokom uskršnjeg vikenda. Međutim, to je roman od 400 strana. Dobro, znamo da se Joyce Woolings dešava jednog jedinog dana, jel? Ali ovdje je napravljena ta odlična...
Drži pažnju
i jako dobro kompozicijono je on to složio, kako se kaže, da tokom ta 3-4 dana on se vraća u prošlost, objašnjava neke stvari, šta se desilo, ono što je krucijalno u životu njega i njegove žene, to je da su ostali bez sine.
Da, to je ta tragedija koja je obeležila sve.
I ta je tragedija u stvari koja može se da se kaže da je ishodište svega onoga što pokreće ovaj roman i svih tih promjena koje se tokom romana desi. Ono što je još interesantno jako, to je način na koji on gradio taj lik. Frank Bascombe je u isto vrijeme i narator, ali sa druge strane je i glavni lik romana i on je uspio na neki način da, iako nam on priča stalnu priču, mi sve vrijeme ipak nekako vidimo, izdvojeni smo, nekako vidimo i tog junaka. I ono što je jako dobro, to je da uspio da napiše roman gdje junakovi poglede na svijet, naročito njegovi zaključci, hajde da kažemo, nekim stvarima, i to kako vidi sebe, apsolutno nemaju veze u stvari sa realnošću, i vi on na taj način gradi neki interesantan humor. Da to što njegov narator, taj Frank Bascombe, glavni junak ovoga romana, donosi određene zaključke koji nisu jeli ispravni, to proizvodi neku vrstu pomalo gorkog, ali vrlo autentičnog humora. On je izgleda primijenio sve ona neka teorijska, hajde tako da kažem, saznanja. Vi ovdje imate na izgled jednu čvrstu priču, ali sa druge strane imate entropiju, ne same priče, nego entropiju svijeta u kojoj se kreću ti junaci, pa po tome možemo reći da je ovaj roman i postmoderni par excellence.
I 80. godine američkog društva koje on secira jedan poseban način, i zato je izabrao taj milje predgrađa, jer tu se oslikava ono tipično američko društvo, odnosi ljudi u malom mestu gde se svi znaju, ali Frank je jedan veliki usamljenik, u stvari to je jedna univerzalna priča o usamljenom čoveku, koji ima i porodicu i prijatelja, ali on je jako usamljen do kraja, ili neprilagođen, možemo i to reći.
Pa, u suštini mi možemo da nismo pogledali ni jedan dokumentarac u Americi, da nismo pogledali ni jedne vesti na CNN-u, da samo na osnovu onoga što bismo čitali u Americi i što bismo slušali ploče njihovih muzičara, sigurno da bismo zaključili da je to zemlja usamljenih ljudi. Jeli? A naravno je da umjetnika privlači da opisuje, da pokušava da dočara svijet i da pronađe razloge i da odgovori na mnoga pitanja koje su u vezi sa takvom vrstom usamljenošću, jer to nije onaj ruski suvišni čovjek. Ti razlozi zbog koga Oblomov sve vrijeme romana leži na onom kanabetu i razlozi ovog Franka Bascombea koji jednog trenutka, koji isto ima neko svoje kanabe, ali uglavnom nije, ali uglavnom je odsutan iz te kuće, i u stvari pitanje da uopšte postoji kuću su potpuno različiti, ali je efekat koji izaziva kod čitaoca, rekao bih, tu negdje blizu. Ono što je interesantno za ovu knjigu, to je, pošto smo rekli da opisuje donekle autobiografska, je zato što opisuje jednu neuspjelu spisateljsku karijeru.
I zato ima dosta o pisanju i pisima.
Baš sam to htio da kažem, zato što, dakle, se sve vrijeme dok mi pratimo prvo jednu ljubavnu priču, onda pratimo jednu porodičnu sagu, možemo isto tako da kažemo, sve su to uglavnom neuspjeli pokušaji da se ostvare neke veze ili da se zadrže prethodne ili da se ostvare neke nove. Sve vrijeme provejava to razmišljanje o pisanju. I tu sad ponovo dolazimo do toga da to nije, da nas tu autor zavarava i da mi, ako povjerujemo sad da su to njegove smatranja, njegove razmatranja fenomena spisateljskog i uopšte stvaranja, grdno ćemo da se prevarimo, zato što tu postoji ta fina doza ironije gdje u stvari on pravi odmak pisac od svoga pripovedača i gdje taj narator u stvari izlaže jednu, možemo da kažemo, ne pogrešno, zato što ne postoji pogrešna, ali jednu pogubnu, možemo da kažemo, jedno shvatanje stvaralačkog čina, svrhe zbog čega se piše i načina na koji se radi.
California, home.
U emisiji Čitač i dalje govorimo o romanu Richarda Forda, sportski novinara. Knjigu je preveo Vule Žulić, naš gost.
Meni je to bilo interesantno da se pojavio, da postoji jedan, da se pojavio, da već dugo piše jedan pisac koji je očito pronašao tu pukotinu i na neki način pomirio dva načina pripovjedanja ili možda čak dva poimanja umjetnosti kao takve i pogleda umjetničkog na ovo naše društvo, možemo da kažemo i naše, iako govorimo o američkom. Zato kažem da se tu, da je on tačno negdje na sredokraći između Carvera, koji nikad nije napisao roman.
Naše meru tu tačno.
I Jonathana Franzena, koji ne znam da li ikad napisao priču, znam da je pisao eseje. Ali u stvari, to je ta ista Amerika, jedna ta ista koja svojim promjenama i svojim nekim mijenjanjem, možemo da kažemo, dubine sjenke nad njenom teritorijom, tako se mijenjaju njeni tumači. Pa tako, ako krenemo, eto, recimo, od Carvera, koji je bio tu negdje minimalista i prije svega pesnik, hajde tako da kažem, ovo što je pisao priče, ja mislim da je Carver iznad svega jedan veliki američki pesnik, iako je iz njegovog pripovjedačkog šinjela izašlo jako mnogo pisaca, jako mnogo generacija i koji je, na primjer, jako mnogo utjecao, čini se, na književnu generaciju kojom ja sam ovdje pripadam. A sa druge strane imamo ovaj Frenzena koji je onako dubinski uronio i ovo elektroničko digitalno doba. E sad između njih imamo ovoga Richarda Forda koji na jedan učeni način, hajde tako da kažem, piše o tim ljudima koji su odrasli i koji žive na toj dvodimenzionalnoj, na toj plohi američkog potrošačkog društva. I on tu prolazi, i on tu pronalazi tu treću dimenziju i ta 3D projekcija tog društva nije nimalo spokojna i ružičasta, ona je vrlo uznemirujuća, ali opet joj daje jednu dozu lijepoga tog ironičnog humora i sa druge strane na vrlo inteligentan način okončava roman, tako da ga u stvari rascvjetava, možemo da kažemo, daje neki povod da nastanu i druga i treća knjiga. I ono što je interesantno za njegovo delo, to je da je u stvari druga knjiga iz ove tetralogije, roman Dan nezavisnosti, Independence Day, da je taj roman najpoznatiji njegov roman.
I dobio
roman,
obe nagrade upravo
i za dobio tebe, je, da. To je jedini pisac koji je za jednu knjigu dobio te dvije najprestižnije nagrade, možemo reći, u Americi. I po tome je onda, nakon toga je krenula Fordova, da li sad svjetska slava ili uglavnom poznati itekako, naravno, na engleskom govornom području, ali skoro sve je prevedeno, na primjer, na talijanski jezik, na francuski. I on je pisac koji vrlo često, na primjer, piše i za New York Times, na primjer, pisao je recenziju knjige, autobiografske knjige Brusa Springsteena, što dovoljno govori o tim nekim paralelama i ono što ga interesuje. I ono što je interesantno, da je se pojavio prošle godine objavljena njegova memoarska knjiga koja se zove Između njih, gdje on piše o svojim roditeljima i gdje u stvari provejava ponovo taj svijet i da mi ponovo u stvari možemo da nađemo korijene u tome i u njegovom životu i da način na koji piše može da se nađe korijen ne sad ovih romana nego njegovog jednog drugog romana koji je poznat isto jako zapažen u Americi i koji se zove Kanada. I ali vidimo u toj knjizi njegovoj memoarskoj, vidimo korijene da on ipak iz realnosti svoga života
crpi nešto,
priča neke priče koje poslije dobijaju pomalo neku dozu, hajde da kažemo, neverovatnosti. Ovdje u ovom romanu te neverovatnosti nema, ali ima stalno neke vrste želje junaka da sve bude dobro. To ne ide od ruke i uglavnom se stvari dešavaju na neki neočekivan način, ali to je taj kvalitet takve vrste američke proze gdje vi ponekad znate da će nešto tako da se završi i da to neće biti dobro, ali vas jako vuče da vidite kako će to pisac da uradi i vidi se tu jako veliki utjecaj sem te teorije američkih pisaca. Vidi se nemjerljiv utjecaj, ja bih rekao, iznad svega Antona Pavlovića Čehova na američke pripovjedače koji su tu rođeni 40. godina prošlog vijeka, gdje u stvari se vidi na koji on način koriste, ajde tako da kažemo, trikove Čehovljeve iz tih kratkih priča koje korponiraju svoje romane, gdje stvarno imamo vrhunske neke dramske situacije koje možemo da kažemo da druge književnosti, da drugi pisci sa drugih kontinenta nisu baš toliko vični da sebi zadaju tako teške probleme i da ih sa takvom lakoćem razrešavaju.
Ovdje imamo i priču o odnosima roditelja i dece. Glavni junak Frank pominje svoje roditelje i to, da kažemo, loš odnos pre svega sa majkom, a i sa ocem koji je bio tako čudan, igrao je golf, a nije baš voleo golf. Ali preispituje poslije i svoj odnos sa svojom decom, sa umrlim sinom i sa devojčicom koja je ostala i koja postavlja neka čudna pitanja o životu i o smrti. Da. Tako da vidimo da i tu možda ima neki koren, eto, pomenuto je, što ste rekli, autobiografski prostor.
Očito je da on koristi mnogo, ali to je sad, to je fino za analizu, da se vidi kako se neki fakat iz života pretvara i da to više onda nije ta vrsta autobiografske proze, nego da dobija neku uzvišeniju, hajde da kažem, dimenziju. I ono što je interesantno, da koliko znam, Ford sada piše novi roman, ali kažu da će to biti, njegov izdavač najavljuje da će to biti neki satirični roman, što sa druge strane nas uopšte ne iznenađuje, jer cela ova tetralogija, cela ova avantura Franka Boscomba jeste, kao što sam rekao, konstantno obojena jednom specifičnom dozom humora, gdje taj humor koga u stvari nisu svjesni junaci tog romana, nego taj humor u stvari je za čitalaca, jel?
Uglavni junak je 40 godina star, oko 40, to je ta kriza srednjih godina, kada se obično u američkim filmovima i literaturi preispituje život, i on odlazi kod Gatare. I to pokazuje njegovu nesigurnost, ali tu imamo i humor. Pa jer Gatara mu ništa ne proriče, nego on u stvari si on priča. Ona ga hrabri da nastavi da živi.
Da, tu nema čega, nema. On odlazi kod Gatare, u vezi je, treba da započne ljubavnu vezu sa mlađom devojkom, medicinskom sestrom. Sa druge strane, očito i dalje zaljubljen u svoju ženu, koja pak se ima vrlo neobično zanimanje, pošto je ona ćerka jednog čovjeka koji je bogat i koji voli sport. Ona u stvari se sve vrijeme, ona u kasnim svojim 30 godina odlučuje da se bavi profesionalno golfom. Što u stvari sve onako govori o jednom svijetu koji je potpuno neutemeljen, hajde tako da
kažem. Koji traži sebe stalno.
I koji sebe traži, i da je ovo u stvari također jedna vrsta road movie, nego knjige koja se odvija na drumu, sa jedne strane, pri čemu je to neka druga vrsta lutalica. To su ljudi koji se dobrovoljno samo izgnaju iz svoga doma koji dalje postoji i lutaju unakolu, susreću se sa sebi sličnima ili lutaju kroz svoju prošlost, želeći na neki način da se izbore za svetliju budućnost. Sve to možda podsjeća slušalce na mnoge druge američke pisce, ali Ford je tu negde, kažem, drugačiji, zato što je sve vrijeme uspjeva na neki način da se drži nekog propisanog plana. Ovo je vrlo pažljivo projektovana knjiga, ali sa druge strane vi ne vidite u stvari od mesa, od života, vi ne vidite tu konstrukciju. Tako da je to malo obrnuto od onih nekih drugih nastojanja. Dakle, pisac koji je uspio da pomiri neka teorijska saznanja, predznanja, sa svojim pripovjedačkim talentom, i ono što je interesantno, to je da on za pisanje ovog romana, kao i naredna dva, se vrlo bavio intenzivno istraživanjima. Dakle, to nije baš neko ceo mali Đokića pa seo pa izmislio, nego on se vrlo bavio, vrlo istraživao taj prostor koji se kreću njegovi junaci i neke odnose. I možda ovdje treba reći da još za to, i ovo je u stvari roman o čovjeku koji je prestao da piše prvo romani, ali je napisao jednu knjigu priča, taj njegov Frank Boscomb, i onda jednostavno prije smrti sina prestao da piše roman, iako se bi odlučio za pisateljsku karijeru, da bi se onda na jednom posvetio sportskom novinarstvu, što je neki podžanr, što je ispod časti, hajde tako da kažemo, to s time se bavite samo ako morate, da bi u stvari ispostavio se na kraju roman o čovjeku koji više nikad neće napisati ni jedan red, pa čak ni tog sportskog članka. Tako da mislim da je to ovo jedan interesantan, bitan glas pisca koji ima sad 70 godina, koji je izborio svoje mjesto u američkoj književnosti. Onda što je interesantno još možda reći za Forda, da je on i dobar promoter američke književnosti, to je da je nekoliko puta uređivao ona izdanja najboljih priča godine. Što će reći da ima uvid u da ima uvid u ono što se dešava na savremenoj spisateljskoj sceni. Očito da je Ford pisac koji izaziva pažnju, dakle svaki njegov nešto što napiše, na primjer ta njegova memoarska knjiga, to je nevelika knjižica od nema ni stotinu strana, izazvala je veliku pažnju svim najvećim američkim i engleskim dnevnicima, sedmičnicima, izašli intervjui i prikazi. Dakle, to je pisac na koga se računa i ko zna, možda će onda bude jedan od budućih dobitnika Nobelove nagrade, to nikako ne možemo da znamo, ali meni je drago da je Dereta imala sluha da eto, a druge strane mi je drago što sam eto ja se uhvatio u koštac s ovim, nije to bilo tako lako prevesti, jer to je jedna malo čudna rečenica, čudan način pisanja, malo ako onako sintaksa koja je dosta neobična, i sa druge strane je bio zadatak da mnoštvo tih podataka koji američki, da, ali ja sam pravio neku vrstu čistki posle tih fusnota i u prvoj verziji bilo trostruko više i shvatio sam da bi one pojele knjigu i bez nekih uredničkih uputstava sam ja to sveo, nadam se, na dovoljnu meru, ali znam s druge strane da bi bilo potpuno, da bi propaslo roman da tih fusnota nema. Tako i ovde imamo u stvari, se otkriva jedna cijela podkultura, ne kultura, zato što taj njegov glavni junak stalno spominje neke ljude iz američkog sporta, iz američkog sportskog novinarstva, ja mislim da je bio red da se domaći čitalac makar
delimično
upozna, jer ipak to ima veze, to utiče i na značenje samog književnog teksta. I u stvari Tudor Ford pokazuje koliko je važna ta podkultura, pop kultura, ajde tako da kažem, uopšte sve to što odrađuje život iz medija savremenih junaka, da bez toga u stvari taj junak ne bi imao taj spojni život, nego bi samo bismo pristupili njegovom raspadanju. Ovako ipak ima nekih određenih referenci koji određuju samog junaka i društvo u atmosferu u kojoj on postoji.
Pričali smo o romanu Richarda Forda, sportski novinar. Inače, ovo je prvi prevod na srpski jezik američkog savremenog pisca. Gost je bio Ule Žurić. So when you gaze at planet Earth from outer space, does it wipe that stupid look off of your face? I saw this aura over the battleground states. I lost the money, lost the keys, but I'm still handcuffed to the briefcase. And I never thought in a million years that I need so many lovers. Can I please have my money back? My virtual reality mask is stuck on Parliament Pro. Emergency battery pack, just in time for my weekly chat with God on video call. Explanation was accepted by the steward. A montage of the latest ancient rules, soundtracked by a chorus of "You don't know what you're doing." And I never thought, not in a million. Bojan Belić u eseju govori o jednoj pesmi irskog autora Viljama Butlera Yeatsa.
William Butler Yeats je pesnik planina, koja se prvo vidi kada pogledamo irsku poeziju, kao što prvo pomislimo na Šekspira kada govorimo o engleskom pesništu, Baudelaire ili Rimbauda kada govorimo o francuskoj poeziji, ili Goethea kada pomislimo na nemačku književnost. Pesma Irski pilot sluti svoju smrt, posvećena Robertu Gregoriju, mladom pilotu koji je poginuo 1918. nije samo jedna od najvećih ratnih pesama. Ona je pesma časti, pesma besmisla i nasilja i nepristajanja na nametnuto. Pilot peva dok leti visoko u oblacima između neba i zemlje, u međuprostoru tišine i nasilja, poput monaha u keliji iz koje nema izlaza osim u propast ili na nebesa. On ne mrzi neprijatelje, niti voli one za koje gine i koji ga šalju u smrt. On se naprotiv seća svog zavičaja, svojih zemljaka, svog kraja, utočišta na jednom parčencetu zemlje i ljudi koji će ostati da žive nakon njega, a čiju sudbinu njegova smrt neće učiniti ni boljom ni gorom. Sve patriotske fraze, nacionalne ratne psihoze i patetike, sve dužnosti sa tribunskih govornica rasplinjuju se u oblacima, a njega vodi dalje samotni glas i zove ga pravo u vrevu oblaka. To je metafizička osama, metafora pomirenja sa Bogom i mir mladića koji ne želi za budućnošću kao za satrtim dahom, životom koji mu je nasilno uzet, ni za dobom koja će da prođe. Ni, kako on kaže, ni za ovu život, ni za ovu smrt. I ta smrt nije časna, to nije smrt koja mu je suđena, to nije smrt razaranja koje je on izabrao. Ni ona se ne razrešava umiranjem, nego besmislenim bezličnim umiranjem. Dakle, to je smrt kojom se jedan mladić prašta sa životom i miri sa zagrobnim. Thank you.
I pošto se ovo sve dešava na Svetski dan knjige, ovaj naš razgovor iz izdavačke kuće Makondo Bojan Bosnić će nam nešto reći o pričama Hofmanovim. Znači u toku nedelje možemo očekivati Hofmanove priče.
Da. Izdanje, omnibus izdanje Hofmanovih priča koje sadrži ovaj dve novele, a to su Peskar i Majorat, izlazi kao sedma knjiga u okviru naše edicije Večni klasici. Ove dve priče su veoma značajne za svetsku književnost, jer će kasnije biti inspiracija takvim piscima kao što su Edgar Allan Poe, kad je recimo reč o priči Majorat. A Peskar je izuzetno značajna priča koja će uvesti u modernu umetnost, ne samo književnost, taj lik Sandmana kako je popularniji, koji znamo da će se...
Kod Gaimana posle se pojavljaju, da.
Najpopularnije svakako Gaimanov Sandman, zatim čuvena Enter Sandman od Metallike pesma, ali uopšte Sandman je danas jedan od najznačajnijih mitskih likova koji se pojavljuje u modernoj umetnosti, a upravo u Hofmanovoj priči će on biti oživljen iz grčke mitologije odakle ovaj proizilazi. I stoga je ova priča zaista, zaista značajna i samo izdanje sadrži odličan esej doktora Dejana Ognjanovića, koji je najveći stručnjak za horor, koji je odlično napisao koliko su obe priče uticale na današnju umetnost.
A sa Hofmanom je interesantno da je pripadao tom romantizmu, ali je pisao u ključu do horora. On je preteča prosto svim drugim autorima koji su došli. Da. Iste evropske književnosti koji su posle pisali na taj način.
Tako je, on je zapravo, kao što i doktor Ognjanović objašnjava, uveo taj gotski horor, germanski, jer se on paralelno razvijao i u drugim evropskim kulturama, i kao takav on ima sve te odlike gotike koje će ne samo u književnosti, nego i u drugim vidovima umetnosti kasnije da se javljaju, ali je zaista imalo nemerljiv uticaj. Ali ono što je zanimljivo, recimo, da Hofman, koji je danas svakako najznačajniji kao veliki romantičar, pisac romantizma, je po sopstvenim rečima sebe doživljavao više kao muzičara nego kao pisac.
Da. Ali bio i karikaturista i slikar, znači voleo uopšte umetnost. Tako da, vratit ćemo se još razgovor s vama, ali da krenemo možda sad kad smo već kod umetnosti, da nam nešto kaže Aleksa Gajić, koji je poznati strip autor ne samo u Srbiji, nego, kažem, u Evropi šire. Našli ste tu dodirnu tačku, možda i u sklopu njegovih priča, a možda i, eto, što i on bio umetnik i slikar. Karikaturista, ali nije...
Ja moram priznati da nisam znao za taj podatak, Bojan mi je otkrio i rekao mi je da možda istraživanje ne bi bilo loše da počnem sa time što ću na Google-u da ukucam šta je to sam autor crtao i ja nisam nešto oduševljen. Mislim da sam ja to
mogu... Pa dobro, to naivnije vreme.
Jeste, bilo je naivnije vreme, i da kažem da je vreme koristio na komponovanje i na pisanje, pa nije mnogo vežba crtanje. Ali u svakom slučaju shvatio sam koja bi to atmosfera trebala bude. Još više u Peskaru, u Majoratu je prisutna ta neka onako nestvarna atmosfera. Ne znate tačno da li neko priča o sobstvenom ludilu ili o sobstvenom snu ili o realnosti. I onda nekako i te ilustracije su onako nešto među javom i med snom. I onda sam ja nešto pokušao tako slično da uradim, ali mislim da je u tome mnogo bolje uspeo moj rođeni brat. Bojan je imao tu sjajnu ideju, hvala Bojane. Da, na ovoj knjizi po prvi put udruži Aleksu Gajića i Vukašina Gajića. I sad ja toliko, koliko toliko sam još nešto i poznat ovde da crtam stripove i ilustracije, a moj eto, brat nije toliko, on je još povučeni, ako je to moguće biti. I onda je ovo, eto, tako lepa prilika da će po prvi put izađeno izdanje gde će da pera ukraste braće Gajići.
A da, to je interesantno, eto, da u svetu se neguje to, taj strip, crtež koji prati knjigu, kod nas nije uobičajeno. Evo, sad ćemo vidimo kako će to da izgleda.
Jeste, to opet moram da pohvalim Akondo, mislim da tu oni imaju taj lep stav da stavljaju slike u knjige gde možda i ne bi trebalo da budu i gde jeste tekst noseći, ali valjda zbog toga što, Bojana, ti si volao slike u knjigama kad si bio mali, pa sad razmišlja da bi, da i ostali vole, ja isto volim. Najviše volim kad nađem na stranu gde je slika i onda pomislim, konačno je na strana koja ne mora da se čita, može da se gleda.
Ovde ste morali pročitati te Hoffmanove priče, da biste mogli se doraditi.
tako da, ja mislim da je to onako jedna lepa celina da dobijete knjigu i da dobijete eto tako i slike. Možda to nije ona vizija koju vi imate dok čitate knjigu, tek eto to je vizija nekog,
jedna od vizija
i može i tako. Možda je interesantno vidjeti kako to čitaocima menja dimenziju čitanja kad imaju neku slikovitu ti prikaz od nekoga, a koliko kad nemaju.
Dobro, bajke su nekad uvek bile i one sa tekstom, sa bar jednim grafičkim crtežem.
Tako je, bajke su najpogodnije za ilustrovanje, one već imaju svoj sadržaj koji je tako maštovit i ilustrativan, ali postoje knjige za koje ja stvarno ne znam kako bi se ilustrovale. I ova knjiga onako, trebalo je malo vremena da se nađe nešto što je pogodan motiv da je ilustrativno, a i da je važno za knjigu, a da opet dolazi sa različitih delova knjige, da ne bi se skoncentrisalo više slika na jedno mesto, a onda opet stoji neki deo knjige bez ilustracije. Ima tu tako tih nekih trikova koje treba da se savladaju, ali ništa strašno.
Ali mračna atmosfera koju Hoffman uvek, kada ga čitate, vi već uronite u neki strah, jezu.
Jeste, kupio sam ekstra tubu crne boje za ovu potrebu i ucrnili smo. Jeste, jezovita je atmosfera, možda toliko ne i mračnjačku koliko ta neka psihološka jezovitost. I to pogotovo što nekako ja sam imao taj utisak da je ta jezovitost kako se približavate kraju, sve više zapravo isplivavate i onda se pitate ko je ovde normalan, da li pisac, da li junaci, da li čitalac i tako.
Da još nešto pomenemo, kako ste došli do ovih priča, da li ste ih iz starih izdanja prikupili ili ste pravili neku svoj odabir lični ili kako?
Zapravo smo ideju dobili od našeg prijatelja Bobana Kneževića, koji nam je ukazao na značaj Hoffmanove priče za celu kasniju, da kažem, serijal Gaimanov Sandmana. I onda smo uvideli značaj Hoffmana uopšte i na ostale pisce što smo i pomenuli i onda smo odvojili ove dve priče kao najznačajnije, ali svakako imamo u planu da izdamo još ovakvih omnibus izdanja kada je Hoffman u pitanju i ovo je još jedna lepa saradnja sa Goethe institutom koja nam je i logistički u svakom pogledu pomogla da izdamo ovako nešto. Oni su opšta institucija koja zaista prepoznaje nas koji se bavimo germanskom umetnošću i književnošću i ovo će biti jedno u nizu književnih večeri, a počevši sa ovom likovnom radionicom.
E sad, ova radionica koju vodi Aleksa Gajić večeras u Goethe institutu u 19 sati, kako ste zamislili to da crtate, da pokažete ljudima kako nastaje taj crtež? Ili uopšte da dođu radoznalci da vide kako to, prosto možete vidjeti da ćutite i da crtate, oni da vas gledaju. Ali u svakom slučaju bit će interesantno, pretpostavljam.
To je bila i moja ideja da ćutim i da pokazujem crteže, ali ipak među gostima neće biti samo studenti sa likovnih fakulteta, već i književnosti, tako da biće to neka mešavina primenjene umetnosti i neke teoretske umetnosti. Pričao bih malo kako sam uopšte došao do ideja do kojih sam i došao, kako se biraju tematike za ilustraciju, kako se formira kompozicija i kada se osmisli sve kako se crta. Naravno, neću imati toliko vremena da pokažem cel proces, ali poneo bih fazu skice, fazu Među rada i fazu gotove ilustracije, pa da ti mladi ljudi vide da to nije toliko strašno i da to može i ovako i onako. Naravno, poneću i primere svog brata pa da vide da može i ovako. I ja mislim da će biti interesantno. Istina, ja nemam nešto mnogo iskustava sa ovim stvarima, ali računam na početničku sreću.
Ali lepo je što je ovo na dan, Svetski dan čitanja, upriličeno nešto da je kombinacija knjiga i strip, jer strip nekako uvek je skrajnut, nije toliko istaknut, pogotovo kad je dan čitanja i knjige.
Tako je, baš smo sada o tome, Bojan i ja, pričali kako su u belom svetu te veze mnogo jače, kod nas slabije. Verovatno je novac uzrok, ali o tome nećemo sada. U svakom slučaju, ja se uvek radujem ovakvim poslovima i ovakvim akcijama, tako da što da ne, prenećemo na te mlade ljude da i to može da postoji kao opcija, pa onda valjda će to neko da čuje ko će se sutra baviti izdavaštvom, pa da.
Sa Bojanom ćemo vratno Bosiće više razgovarati u nekoj narednoj emisiji, pošto ste vi umeđurno objavili izabrane priče, romane Marka Tvena i još neke knjige, ali evo, kakva je koncepcija vaše izdavačke kuće, da iskoristimo u priliku da vas pitam?
Makondo je prevashodno stripska izdavačka kuća okrenuta grafičkim romanima i modernom umetničkom stripu, kao i klasicima stripa tipa Fantom, Mandrak, Mali Nemo u zemlji snova. Ali zanimljivo je da nas čitalačka publika prepoznaje više po našim književnim bibliotekama, pomenuta recimo odabrana dela Marka Tvena, zatim sabrana dela o Sherlocku Holmesu izdata u tri knjige, i Mark Twain i Doyle Holmes su urađeni sa našim prijateljima iz Belog puta, i to su recimo knjige koje su naši bestselleri po kojima nas najviše prepoznaju. A ova edicija u okviru koje izdajemo Hoffmana je takođe veoma draga čitaocima, jer je ona svojevrsni omaž dvema bibliotekama koje smo svi voleli kad smo bili mali ili mladi, a to su Kadok i Plava ptica. I oni su, ta biblioteka je urađena u nekom starinskom stilu koji se ljudima sviđa, ali kad je reč o tom književnom delu Makondog izdavaštva, tu je jak pečat stripa, kao što ste rekli. Sva izdanja koje izdemo, trudimo se da budu ilustrovana što originalnim ilustracijama, recimo u odabranim romanima Marka Tvena, u toj knjizi nalazi se preko 500 originalnih ilustracija iz prvih izdanja iz 19. veka, a u sabranim delima o Sherlocku Holmesu nalazi se svih oko 400 ilustracija iz magazina Strand u kojem je originalno Sherlock Holmes izlazio. A u ovoj ediciji, na to smo i više ponosni, svako delo koje je do sada izašlo ilustrovao je neko od naših velikih strip autora. Evo, sa Aleksom sa zadovoljstvom već drugi put sarađujemo. On je uradio zaista fantastične ilustracije za 20.000 milja pod morem, koja je verovatno i najuspešnija knjiga iz ove edicije. A ovo, eto, kao što smo rekli, je zanimljivo zato što je radio s Vukašinom, i fantastična je kombinacija ta dva stila, te dve priče, i recimo jako lepo je, su njih dvojica uradili koricu ove knjige koja predstavlja kombinaciju njihove dve naslovne ilustracije za te dve priče. It's better people love one another. Living a life can be tough. It's better people speak to each other. The same is not enough. If everybody came alive and stayed alive and lived their lives instead, yeah. So come outside and feel the light. It's cold inside, but it's lonely in your bed. In your bed. And you thought we might be, but what you heard before was only sleeping in your brain. Na Svetski dan knjige i čitanja razgovarali smo o knjigama i stripu u emisiji Čitač,
A sa vama su bili Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
Days that never end will never be the same.